հարգելի ընդդիրներ, այսօր մեր ծրագրում Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան համատեղ հայտարարություն են ընդունել Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ եւ կոչարել Հայաստանին ու Ադրբեջանին համաձայնության գալ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի համաձայնության անհնար է իրականացնել որևէ որոշում։
Հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ստեփանակերտում այսօր Դաշնակցյան նախաձեռնությամբ մեկնարկել է Համահայկական Համաժողով Ղարաբաղի եւ Հայ-Թուրքական հարաբերությունների շուրջ։ Դատարանի դահլիճից համաներման ազատ է արձակվել Աբովյանի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր Գրիգոր Ոսկերչյանը։ Կլսենք նաև հարցազրույց Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի հետ։ Մամուլ մշակույթ մինչ այդ լուրեր աշխարից ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները այսօր մեծ ութնյակի գագաթաժողովում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ կոչ են անում կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտությունը։ Մենք հանձնարարում ենք միջնորդներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին փոխանցել 2007 թվականին Մադիդում ներկայացված խաղաղության հաստատման ծրագրի լրամշակված տարբերակը։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին լուծել մնացած մի քանի տարաձայնությունները եւ ավարտական տեսքի բերել հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ իրենց համաձայնությունը, որով կուրվագծվի համապարփակ կարգավորման ընդհանուր պատկերը, ասվում է Օբամայի, Սարկոզի եւ Մեդվեդևի համատեղ հայտարարությունում։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների մոսկովյան հանդիպումը թույլ կտա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ավարտական փուլ մտնել։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է ՀՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կկայանա հուլիսի 17-ին Մոսկվայում։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը առաջնորդվել է նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկներով Հայաստանին հատկացնել 30 միլիոն դոլար, Ադրբեջանին 22 միլիոն եւ քվեարկել է հատկացումների այդ չափի օգտին։ Սենատի որոշումը խիստ տարբերվում է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նույն լիազորություններով հանձնաժողովի այս տարվա հունիսին հավանություն տված առաջարկից՝ Հայաստանին հատկացնել 48 միլիոն, Լեռնային Ղարաբաղին 10 միլիոն դոլարի օգնություն եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ռազմական աջակցության հավասարակշռությունը պահպանել։ Այս մասին առավել մասն ծրագրի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Ռումինիա այդ երկրի արտգործնախարարի հրավերով։ Երկու արտգործնախարարները քննարկելու են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող տարածաշրջանային նշանակության հարցեր՝ համագործակցություն Սևծովյան տարածաշրջանում, Հայաստանի հարաբերությունները եվրոպական եւ եվրոատլանտյան կառույցների հետ, ինչպես նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Ռումինիայի իր գործընկերոջ հետ հանդիպելուց բացի Էդուարդ Նալբանդյանը կհանդիպի նաեւ Ռումինիայի խորհրդարանի խոսնակի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մեծ ութնյակը գագաթաժողովի վերջին օրը քննարկել է Պարենային անվտանգության խնդիրներն ու որոշել է 3 տարվա ընթացքում 20 միլիարդ դոլար հատկացնել աղքատ երկրներին տեղում գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Գագաթաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթում մեծ ութնյակի առաջնորդները նաև կոչ են արել Իսրայելին ու Պաղեստինին վերսկսել ուղղակի բանակցությունները։ Մեծ ութնյակի գագաթաժողովի ավարտից հետո այսօր ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Իտալիայի Ակվիլա քաղաքից մեկնելու է Վատիկան, որտեղ նրան ընդունելու է Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը։ Նրանց քննարկման առանցքում լինելու են աղքատության եւ շրջակա միջավայրի խնդիրները։ Բարակ Օբաման այսօր նաեւ հրավիրել է աշխարհի առաջնորդներին մասնակցել միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովին, որ անցկացվելու է ԱՄՆ-ում 2010 թվականի մարտին։ Այդ մասին նա հայտարել է այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Իրանի իշխանությունները արցունքաբեր գազ են օգտագործել ցրելու համար հազարավոր ցուցարարների, ովքեր անտեսելով կառավարության արգելքները կրկին դուրս էին եկել Թեհրանի փողոցներ, բողոքելով հունիսի 12-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ, որի համաձայն նախագահ էր վերընտրվել Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Այսօր Չինաստանի արևմտյան Սինցյան շրջանում մի քանի մսկիտներ են բացվել ուրբաթորվա աղոթքի համար, որ շաբաթվա ընթացքում ամենակարևոր ծեսն է Չինաստանում փոքրամասնություն կազմող մահմեդական ույղուրների համար։ Ավելի վաղ Չինաստանի իշխանությունները փակել էին Սինցյանի բոլոր մսկիտները էթնիկ չինացիների եւ թրքախոս ույղուրների միջև ազգային հողի վերաբախումների պատճառով, որ հանգեցրել էին 156 հոգու մահվան։ Չինաստանի նախագահ Հու Ցինտաուն եւ Չինաստանի այլ բարձրաստիճան ղեկավարներ այսօր նաեւ հայտարարել են, որ խիստ պատժամիջոցներ են կիրառելու անկարգությունների մասնակիցների նկատմամբ։ Չինաստանի Յունան շրջանում 3 երեկոյան տեղի ունեցել 6 բալանոց երկրաշարժ, որի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է եւս 300-ը վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կոչ է անում Հյուսիսային Կորեային համաներում կիրառել երկու ամերիկացի կին լրագրողների նկատմամբ, ովքեր բանտարկվել էին այլ երկիր անօրինական կերպով մուտք գործելու մեղադրանքով։ Լրագրողները ձերբակալվել էին ապրիլին։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Դատարանի դահլիճից այսօր ազատ է արձակվել այսպես կոչված 7-ի գործով անցնող վերջին մեղադրյալը։ Աբովյանի նախկին քաղաքապետ, այստեղ վերջին նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Գրիգոր Ոսկերչյանը։ Դատարանը վերջինիս նախ 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտել սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու ուղղված կոչերի համար, ապա հիմք ընդունելով ազգային ժողովի համաներում հայտարարելու մասին որոշումը ազատ արձակել։ Ոսկերչյանը հայտարարել է, թե չի ընդունում իրեն մեղսագրված հանցանքը և ընդդիմադիր մյուս գործիչների նման մտադիր է բողոքարկել դատավճիրը։ Դատարանի դահլիճից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Աբովյանի նախկին քաղաքապետ, նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Աբովյանի շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանն այսօր դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման և համաներմամբ ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանի հրապարակած դատավճրով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Գրիգոր Ոսկերչյանը մեղավոր ճանաչվեց քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչեր հնչեցնելու համար։ Գրիգոր Ոսկերչյանին հարցրինք, անսպասելի էր նման դատավճիռը։
Քաղաքական պատվերը կամ մեղավոր պիտի ճանաչվենք անպայման։
Վերաքննիչ դատարան դիմելու եք։
Անկասկած, որովհետև ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում և ցանկացած պատիժը, նույնիսկ մեկ օրվա ազատազրկման պատիժը, եթե ես ենթարկվեի, ապա միևնույնն է կհամարեի, որ դա անարդարացի է։
Ինչ եք նախաձեռնելու 1.5 տարի անազատության մեջ մնալու դիմաց։
Պայքարելու եմ ուժերից ներածին չափով, որպեսի իզուր տեղը չլիներ այս 1.5 տարին։ Այս ժամանակահատվածում ինձ թվում է մեր քաղաքական պայքարը արդեն վերածել է այլ տիպի քաղաքակրթական պայքարի։
Պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանի մեկնաբանությունը ոչ թե զանգվածային անկարգությունների, այլ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչեր հնչեցնելու մեջ Գրիգոր Ոսկերչյանին մեղավոր ճանաչելու կապակցությամբ։
Դատարանը փաստորեն ընդունեց այն հանգամանքը, որ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործողություններում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կամ դրա հետ կապված որևէ այլ գործողությունների տար անգամ չկա։ Դատարանը այնուամենայնիվ գտել է, որ Ոսկերչյանի կողմից արվել են պետական իշխանությունը բռնությամբ փոփոխելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն ուղված կոչեր։ Ըստ երևույթին դատավճիռի հիմքում դրվել է 2 գործակալների ցուցմունքներ։ Գրիգոր Ոսկերչյանի ձերբակալությունից մի քանի ամիս հետո էին ներգրավել գործովարույթին։
Խոսքը Լուիզա Ստեփանյանի
այո, և Պետրոս Պետրոսյանի։ Ահա այս 2 վկաների ցուցմունքները դատարանը ավելի հիմնավոր է համարել։ Բնականաբար մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ մեր պաշտպանյալին արդարացնելու։
Գրիգոր Ոսկերչյանին դատարանի մոտ դիմավորեցին մի քանի տասնյակ մարդիկ, որոնք պարզել էին Խաչատուր Սուքյասյանի լուսանկարը, իսկ Ոսկերչյանը նրանց մոտեցավ Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու կոչերով։
Նիկոլ, հիմա պարոն Ոսկերչյանը 2 խոսք ունի ձեզ ասելու։
Արիազդատության մեջ
Լորդ Բանդում շատ ավելի հանգիստ վիճակեր, քան ձերը դրսում, մենք դա հիանալի գիտակցում էինք։
Դատարանի շենքի մոտ էր նաև Բաբկեն Արարքցյանը։
Դատավճիռ չկա, կա հրամանագիր, որով Գրիգոր Ոսկերչյանը ազատեց, հրամանագրով նա ձերբակալվել էր, կալանավորվել էր, հիմա Սերժիկ Սարգսյանը տվեց հրամանագիր և դատավորները կայացրեցին այդ ձևական որոշումը։ Դատ չկա, արդարացում չկա, պարշիկ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատականը մեղադրողի պահանջած 5 տարվա փոխարեն Գրիգոր Ոսկերչյանին 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ։
Նշանակություն չունի 2 տարի, 10 տարի, թե 15 տարի։ Այս դատարանը հանձնարարությամբ է աշխատում։ Հանձնարարված էր ազատ արձակել, ազատ արձակեցին, հանձնարարվել տալ 20 տարի, կտային նույն բանի համար, նույն գրացի համար 20 տարի։
Արամ Մանուկյանի կարծիքը։
Իս դատավորը նաև արդարացման դեպք ունի։ Նախկինում մարտի 1-ի դեպքերով մեկին արդարացրել ենք։ Ժողովուրդը միայն ուրախանում է իր զինվորներին իր կողքը տեսնելով։ Մենք ուզում ենք այս երկիրը գա շոուլի, տեսքի, նորմալության, հանգստության, մարդասիրության։
Գրիգոր Ոսկերչյանն իր ընկերներին ողջունելուց հետո ուղևորվեց տուն։
անպայման առաջինը դու։ Հետո կգնամ մեր հանդիպման վայրը Ծարյանի արձանի մոտ, որը նշանակված տեղ է, 27 օրվանից գործի, իսկ իմ գործը ամընդհանուր մեր ժողովրդական պայքարն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ Գրիգոր Ոսկերչյանի ազատ արձակումից հետո այսօր էլ շուրջ 2 տասնյակ ընդդիմադիրներ շարունակում են մնալ ազատազրկման վայրերում։ Առաջիկայում նրանց կարող է միանալ նաև ազգային ժողովի падգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը, ով արդեն 15 ամիս է հետախուզման մեջ է։ Շաբաթվա սկզբին վերջինիս փաստաբանները հայտարարեցին, թե Մարտի 1-յան անկարգությունների կազմակերպման մեջ մեղադրվող падգամավորը պատրաստ է ներկայանալ իրավապահներին։ Մինչ այդ, սակայն, միջնորդեցին փոխել նրա նկատմամբ ընտրված խափանու անմիջոց կալանքը։ Թեև հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է այդ միջնորդությունը, այդուամենայնիվ կարծում ենք, որ դա չի ազդի Սուքիասյանի որոշման վրա, այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել են վերջինիս փաստաբանները։ Խնդրին արտադրել է նաև Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, վերջինս պնդում է, որ հետախուզման մեջ գտնվողներին կալանավորելով իշխանությունները ոտնահարում են Եվրախորհրդի վերջին բանաձևի պահանջները։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը կոչ է անում կիրառել բոլոր իրավական միջոցները, որպիսի համաներման որոշմամբ ազատ չարձակված ընդդիմադիր 2 տասնյակից ավելի գործիչները ևս դուրս գան կալանավայրերից։ Նրանց ազատազրկման մեջ պահելը օմբուդսմենը համարում է ԵԽԽՎ վերջին բանաձևի պահանջներին հակասող։ Բանաձևի պահանջները արդեն իսկ խախտվել են նաև Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ 2 ամսվա կալանք սահմանելով։
Այդ մասով դա հակասում է բանաձևի համապատասխան կետին։ Իմ համար անհասկանալի խափանման միջոցը կալանք ընտրել, որտեղ անիմաստ է, կալանքի համար հստակ հիմքեր կան տրված են օրենքում, այդ հիմքերից որևէ մեկն էլ չի համապատասխանում, որ նա կարող է նորից փակնել կամ ինչ-որ հարցեր լուծել։
Ընդգծելով, որ նախկին 7-ի գործով անցնող ընդդիմադիրները բավական ուժեղ հիմքեր ունեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում բողոքարկելու իրենց գործերը, օմբուդսմենը միաժամանակ վստահ չէր, որ համաներմամբ ազատ արձակված լինելը չի խոչընդոտելու նրանց հայցի բավարարմանը։ Իսկ համաներումը որակեց դրական քայլ բարի կամք երկխոսության բավարար հիմք, չհամաձայնելով այն պնդումներին, որ դա զուտ քաղաքական որոշում էր եւ կապված էր միայն Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետ։
Ավելի շատ ինձ համար դա իրավական որոշում է, որտեղ դա ուղղված էր մի շարք հարցեր լուծելու Մարտի իրավունքների տեսակետից։ Եվ երկար ժամանակ համաներում չէր։ Եթե մենք մի տարի առաջ համաներում արած լինեինք եւ ասենք ինչու հասկան շուտապույտ նյութեր արեցինք եւ կապեինք, հասկանալի է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ համաներումը արդեն հասունացել էր մեր մոտ, որտեղ եթե չեմ սխալվում 3 տարի առաջ են գալիս։ Այն, որ մարտի 1-ը այստեղ նույնպես նշանակություններ իհարկե հասկանում ենք, բայց ասել, որ միայն մարտի 1-ի համար դա արեցին, եւ դա միայն մարտի 1-ի համար էր, բայց ես այդպես չեմ ասում։
Մեր հարցին, թե արդյոք եթե չլիներ մարտի 1-ը, չլինեին միջազգային հանրության ճնշումները, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի նախորեին իշխանությունները այս բարի կամքը կցուցաբերեին, օմբուդսմենը պատասխանեց, որ ինքը եթեներով չի խոսում։ Իսկ ինչպես է մարդու իրավունքների պաշտպանը գնահատում համաներմանը հաջորդող նոր ձերբակալությունները, օրինակ ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կալանավորման վերջին դեպքը։
Գիտեք, շատ դժվար է հասկանալ, այնպես էլ չստացվի, որ ոստիկանությունը միշտ սխալ է, հասկանում եք։ Միանշանակ ոստիկանության աշխատողը վնասվածքով ռեանիմացիայում պառկած է, նրա նկատմամբ ուժեր գործադրել են, նրա վնասվածքները ավելի ծանր են, քան մնացածներինը, ուրեմն պետք է գործառույթի հասկանալ ինչ է, պետք չէ ամեն ինչին ի սկզբանե միակամից քարտական աստղ։ Ես խնդրել եմ բազմիցս, եթե այդպիսի բաներ են լինում, մեր արակ արձակակման խմբի տղաներին ի սկզբանե հրավիրեք, որ նրանք բան այդտեղ լինեն, եւ այդ դեպքում մենք արդեն կտեսնենք ինչ եղավ, թե չէ ասենք բանը եղել, նրանք մի բան ասում, նրանք մի բան, մենք ինչ պետք է անենք այստեղ, կարող եք ասել։
Ինչ վերաբերում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 1677 բանաձևին, Արմեն Հարությունյանը այն որակեց շատ օբյեկտիվ։
Այն իրոք շատ օբյեկտիվ է, բոլոր դրական քայլերը այստեղ արտացոլված են, բոլոր չլուծված հարցեր նույնպես։ Իմ գնահատական այնուամենայնիվ բանաձևի նա է, որ չլուծված խնդիրները ըստ բանաձևի ավելի շատ են, քան լուծված խնդիրները, եւ մենք սա պետք է հաշվի առնենք, եւ միգուցե սա այլ հայց պատճառն է, որ Հայաստանը մնում է մոնիտորինգի տակ։
Ընդգծելով, որ այս բանաձևի ընդունումից հետո էլ օրակարգում են մնում նախորդ 3 բանաձևերի պահանջները, Արմեն Հարությունյանը առանձնացրեց մի շարք շեշտադրումներ, մասնավորապես, որ մտահոգություն է արտահայտված միայն ոստիկանների ցուցմունքի հիման վրա մարդկանց մեղադրելու և դատապարտելու փաստերի, ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբերյալ Եվրոդատարանի վճիրը չկատարելու, Մարտի 1-յան իրադարձությունների անկախ, անկողմնակալ և արժանահավատ հետաքննության անհրաժեշտությունն է կարևորված, ուստի պարոն Հարությունյանին հարցրեցինք, թե արդյոք փաստահավաք խմբի լուծարումը հայտարարումից հետո խորհրդարանական հանձնաժողովից ակնկալում է օբյեկտիվ հետաքննություն եւ սպանությունների հանգամանքների բացահայտում։ Հիշեցնենք, ընդդիմությունը մեղադրում է օմբուդսմենի ինստիտուտին իշխանությունների պատվերով փաստահավաք խմբի աշխատանքները ձախողելու եւ մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումը տապալելու մեջ։
Իհարկե լավ կներ, որ ամեն մի կողմը իր մասով ընդուներ, որ իրենք իրենց քաղաքականացված են պայմանը, ոչ թե իշխանությունները իրենց փորձագետներին հերոսացրին, ընդդիմությունը իրենց փորձագետներին եւ դառնա, որ այդ երկուսի մեջ ինչ է լինի, պետք է աշխատել մեր ներկայացնը։ Ես անկեղծ ասած այդքան կողմնակից չէի, որ նա դուրս գա, բայց դա պետք է հարգենք նաեւ մարդու իրավունքը, նա իր համար անհնարին էր համարում այդ պայմաններում աշխատել։ Եւ երբ ես առաջարկեցի, որ նոր հեկայություն կտամ, լավ կներ, որ երկու կողմերն էլ ասեին, մենք ընդունում ենք գիտություն, միգուցե այդքան էլ համաձայն չենք պաշտպանի դիրքորոշման հետ, բայց հաշվի կառնենք եւ թող իր նոր տեխնատուրին տա աշխատեն։ Բայց դուք տեսաք ինչ կատարվեց, միայն շանտաժ եւ միայն մեղադրանք։ Իրենք ապացուցեցին, որ այնտեղ աշխատելու համար պայմաններ չկան։ Դեռ քաղաքական որևէ կողմի ներկայացուցիչ չէր եւ պատվեր չէր կատարում։
Հավելեմ, որ վերջին ամիսների իրադարձությունների ընդդիմադիրների դատավարությունների վերաբերյալ մանրամասն վերլուծություն պարունակող զեկույց Արմեն Հարությունյանը կհրապարակի սեպտեմբերին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր արտահերտնից է գումարել ազգային ժողովը, որտեղի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է կառավարության և արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջև հունիսին կնքված համաձայնագիրը Հայաստանին ավելի քան 150 միլիոն դոլարի հատուկ փոխառություն տրամադրելու մասին։ Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի արդյունքում վերջին ամիսներին Հայաստանի արտաքին պարտքը զգալի աճ է արձանագրել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, եթե 20 տարվա ընթացքում Հայաստանը դրսից ստացել է 1.5 միլիարդ դոլարի փոխառություն, ապա այժմ գրեթե այդքան 1 միլիարդ դոլար փոխ է արել ընդամենը 6 ամսվա ընթացքում։ Ինչի վրա ենք ծախսում այդ գումարները եւ ինչպես ենք վերադարձնելու, իմ գործընկեր Հովանես Շողոկյանն այսօր այս հարցերն է ուղղել ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանին։ Լսենք մանրամասները։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի բնորոշմամբ Հայաստանը կարողացել է դրսից ֆինանսական միջոցներ ներգրավել բավականին արտոնյալ կամ փափուկ պայմաններով։ Իսկ ինչպես են այդ վարկերը հետագայում վերադարձվելու, հարցրեցին նախարարին։ Առավելևս, երբ խորհրդարանում այսօր վավերացվում էր արժույթի միջազգային հիմնադրամի տրամադրելիք վարկի պայմանագիրը, ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանն այդ վարկային ռեսուրսը որակեց որպես բյուջետային օժանդակություն։ Ըստ նախարար Տիգրան Դավթյանի, կառավարությունը գնահատում է այդ ռիսկերը եւ կան այդ վարկերի սպասարկման ժամանակացույցի հստակ հաշվարկներ մինչեւ 2025 թվականը։
Այստեղ մենք չենք անցնում այն ընդունված ռիսկայնության մակարդակը, որը գիտեք, որ համարվում է մինչև 50% համախառն ներքին արդյունքը եւ արտաքին պարտք հարաբերակցությունը։ Կառավարության ընդհանուր արտաքին պարտքը կլինի մոտավորապես 30% մակարդակի, այսինքն արտաքին պարտք եւ ՀՆ հարաբերակցությունը կլինի առաջիկա տարիներին, ես չեմ ասում այս տարվա, առաջիկա 10-11 տարիներին, երբ որ մեր այդ վարկերի ներգրավվածության ծավալը առավելագույնը կլինի մոտ 30% սահմաններում։
Կոնկրետ Ռուսաստանից ստացված վարկի զգալի մասն ուղղվելու է տնտեսության վարկավորման այս պարագայում, ըստ Տիգրան Դավթյանի։
Մի կողմից մենք ներգրավում ենք համատաբար փակու պայմաններով ռեսուրսներ տնտեսություն, մյուս կողմից այդ ռեսուրսները հաստորեն վերավարկավորում ենք եւ ուղում ենք տնտեսություն, եւ տնտեսավարող սուբյեկտները բանկային համակարգի միջոցով նաեւ իրականացնեն այդ վարկի այդ հատվածի մարումը, կվերադարձվի պետական բյուջե եւ պետական բյուջեն կկատարի իր պարտավորությունները, այսինքն այդ վարկի սպասարկման ծանրությունը ամբողջովին չի ընկնելու պետության վրա։
Քանի որ արդեն իսկ սկսվել է 2010 թվականի բյուջեի ձևավորման գործընթացը, ապա վարկային ռեսուրսների ներգրավման տեսանկյունից դա եւս հաշվի է առնվելու։
2010 թվականը նույնպես հեշտ տարի չի լինելու, եւ մենք այս ռեսուրսների որոշակի հատվածը նաեւ նախատեսելու ենք օգտագործելու 2010 թվականի ծախսերը կատարելու եւ բյուջետային դեֆիցիտը ֆինանսավորելու նպատակով։ Արդեն այս պահի դրությամ կարող ենք վստահ ասել, որ ունենք բավարար ռեսուրսներ 2009 եւ 2010 թվականների բյուջետային գործընթացները իրականացնելու համար։
Հայաստանի տնտեսության վիճակի վերաբերյալ այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները դեռևս պաշտոնապես ամփոփված չեն, սակայն ինչպես տեղեկացնում է ֆինանսների նախարարը, հնարավոր է խոսել որոշակի զարգացումների ու միտումների մասին։
Արդեն սկսել են նկատվել որոշակի կայունացման միտումներ։ Խոսքը իհարկե չի վերաբերվում ճգնաժամի հաղթարման մասին, խոսքը չի վերաբերվում տնտեսության աճի վերականգնման մասին, խոսքը վերաբերում է որոշակի կայունացման միտումների մասին դեռևս։ Մեր սպասումները այնպիսին են, որ ընդհանուր կայունացման միտումները տարվա կեսից կսկսեն նկատվել հաստատվել եւ արվա վերջում այդ կայունացման միտումները ավելի ակնառու կդառնան։
Նախարարի խոսքով հաջորդ տարվա կեսից կառավարությունը թեև դանդաղորեն, բայց կսկսի տնտեսության վերականգնման գործընթացը, արդյունքում տնտեսության աճը ակնկալվում 1-ից 1.5% չափով։ Իսկ ինչ է արվում, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն տնտեսական ոլորտի այն բացասական կանխատեսումները, որոնց վերաբերյալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վերջերս 3 սցենար էր բարձրաձայնել հարց հնչեց։ Նախարար Դավթյանը ներկայացրեց այն բոլոր քայլերը, որոնք իրականացրել կամ փորձում է իրականացնել կառավարությունը։
Մենք անում ենք այնպիսի գործողություններ, ամիջական վարկավորում, կապիտալում մասնակցություն, պետական երաշխիքների տրամադրում, որոնք սովորաբար չէին կանոն, սակայն գիտակցաբար գնում ենք այդ գործողությունների, հասկանալով, որ դրանով մենք պետք է խթանենք տնտեսությունը։
Մինչ Տիգրան Դավթյանը մատնանշում էր այն ոլորտները, որոնք կառավարության ուշադրության կենտրոնում են եւ պետական որոշակի աջակցություն են ստանում ազգային ժողովում, որտեղ արտահերթ նստաշրջանում վավերացվում էր հերթական վարկի պայմանագիրը, դաշնակցական падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կոչ էր անում գործադիրին ծրագրերի վերանայման, մոտեցումների ճշգրտման եւ իրական հակաճգնաժամային քաղաքականության իրականացման։
Այլ ոչ թե ծանոթ բարեկամի ինստիտուտով հայտարարել ոլորտային աջակցություն, բայց տրամադրել վարկային երաշխիքներ մի քանի կազմակերպությունների։ Սա բերելու է մոնոպոլիզացիայի ավելի խորացմանը։
Վերադառնանք ֆինանսների նախարարին։ Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի հունիսի 10-ին իստում որոշվել էր դադարեցնել Հայաստանում ճանապարհաշինական ենթածրագրերի ֆինանսավորումը։ Կորպորացիայի հաղորդագրության համաձայն տնօրենների խորհրդի որոշման համար հիմք է ծառայել այն հանգամանքը, որ Հայաստանի կառավարության կատարած քայլերը չեն համապատասխանում Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ժողովրդավարական կառավարման չափանիշներին։ Ինչպես եք վերաբերվում այս փաստին, հարցրեցի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանին։
Ես տարել ռեսուրսներ գտնել, լրացուցիչ, որ այդ աշխատանքները շարունակվեն արդեն պետական բյուջեի ռեսուրսներով։ Հիմա դա այդքան հեշտ չէ իրավիճակում, ասենք թե խնդիրներս քիչ էր, հիմա էլ ասենք թե լրացուցիչ դիելի հայթայթենք ռեսուրս դրա համար։ Այդ երևի ավելի լավ է իրանց հարցնել, ասենց ասեմ։ Պես ավելի ճիշտ է։ Բայց փաստը մնում է փաստ ու մենք իսկ չենք թողնի, այսինքն կշարունակենք այդ ճանապարհը։
Եվ վերջում 1-2 մանրամասներ։ Ըստ նախարարի, նախորդ ամիս հարկերի հավաքագրման ծավալն ավելի բարձր է եղել, քան այս տարվա մայիսին, 38-ից հասնելով 43 միլիարդ դրամի։ Բացի այդ, նախարար Տիգրան Դավթյանը պնդում է, որ բյուջեի սեկվեստրի մասին խոսք լինել չի կարող։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին մենք դեռ կվերադառնանք միջի այդ արտաքին ոլորտի հրատապ հարցերի Լեռնային Ղարաբաղի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Այսօր Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել աշխարի 3 առաջատար պետությունների՝ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Հայտարարությունը հնչել է իտալական Ակվիլա քաղաքում տեղի ունեցած մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի ավարտին։ Փաստաթղթում մասնավորապես ԵՀԿ Միսկի խմբում նախագահող 3 պետությունները հորդորել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին հաղթահարել իրենց միջև արկա վերջին տարաձայնությունները եւ համաձայնության գալ հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Միջդեռ պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է պնդել, որ անհնար է որևէ որոշում կայացնել առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության։ Հայտարարությունը հնչել է այսօր Ստեփանակերտում դաշնակցության հրավիրած համահայկական համաժողովի ժամանակ, պատմում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը կայացած փաստը եւ քննարկման ենթակա չէ։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ներկա գտնվելով Ստեփանակերտում այսօր մեկնարկած հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Արցախյան հիմնախնդրին նվիրված համաժողովին։ Համաժողովը կազմակերպել է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի կենտրոնական խորհուրդը եւ հովանավորվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից, ինչպես նաեւ Փյունիկ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Շարունակելով միտքը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն ասաց.
Մեզ համար միանգամայն անհասկանալի եւ անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում ներկայացնելու ցանկացած փորձ։ Դա ոչ միայն անտեսում է կյանքի եւ պատմության բնականոն զարգացման ներկայիս ընթացքը, այլև հակասում է անցյալի իրողություններին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն իր ելույթում կարծիք հայտնեց այն մասին, որ չկա առանձին Ղարաբաղի հարց եւ չկա առանձին հայ-թուրքական հարաբերություն, ամեն բան փոխկապակցված է, ընդգծում է Մարգարյանը։
Միամտություն է կարծել, թե կարելի է զիջել ազգային որևէ հարցում, չվտանգելով ամբողջը։ Ընդհակառակը, մի հարցում զիջելը շղթայական զիջումները պարտադրելու այլ ասպարեզություն է։ Այս առումով համոզված եմ, պաշտոնական Ստեփանակերտը ընդհանրապես Արցախն ու Արցախցին հենց Արցախի շահերից ելնելով իրավունք չունեն անտարբեր լինել ընդհանրապես հայտնի պայքարի հարթակում։
Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքի մասին, նրանց Մարգարյանն ասաց, որ վտանգ եւ սխալ ընթացք են տեսնում։
Մենք հավաքվել ենք քննարկելու մեր ժամանակի համար ազգային պետական կարևորագույն հիմնահարցերը, որտեղ վտանգներ են տեսնում, սխալ ընթացք են տեսնում, ինչը կարող է ծանր դիտմանքներ ունենալ։ Թուրքիան մեզ հետ խոսում է նախապայմաններով, միջազգային բոլոր հանդիպումներում ու բոլորի հետ քննարկում է Ղարաբաղի հարցը։ Ալիևը հրապարակայնորեն կարգավորման իր պատկերացումն է ներկայացնում։ Հրապարակապար մենք էլ պարտավոր ենք կարելի ու անկարելի միջոցներով կանխել, սրտակնել սխալները։
Բակո Սահակյանն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին ընդգծեց, որ գործընթացի վերականգնման անհրաժեշտությունը Լեռնային Ղարաբաղը չի դիտարկում որպես երկրի անկախության ազդարարման եւս մի պատրվակ, այլ նրա համար, որ բանակցություններն ընթանում են խախտված ձևաչափով։
Արցախը, որ հանդիսանում է ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության հիմնական կողմը, այսօր դուրս է մնացել բանակցություններից եւ մենք պետք է ասնենք այդ կարևոր սկզբունքի վերականգնման։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի համաձայնության անհնար է իրականացնել որևէ որոշում։
Նախագահը խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։
Միանշանակ է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ տեղաշարժ չգիտի եւ չի կարող իրականացնել ի վնաս Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման։ Երկու տարբեր հարցություններում գտնվող հիմնախնդիրների նման փոխկապակցման փորձերը անպայմանորեն տանելու են փակուղի։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Արցախյան հիմնախնդրի նվիրված խորհրդաժողովը, որն անցկացվում Լեռնային Ղարաբաղում եւ հովանավորվում Բակո Սահակյանի կողմից, Հայդատի Գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի խոսքերով պատահական չէ եւ իր կարծիքով այն ունի խորհրդանշական եւ քաղաքական արժեք։
Բակո Սահակյանը, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նախագահը, շատ հստակ դարձրեց այն հիմնավորումները, որով ինքը համաձայնվել է հովանավորել։ Դա վերաբերվում է նախ եւ առաջ Արցախի քաղաքի կառավարման գործընթացներին, նաեւ հայ-թուրքական հարաբերություններին, որտեղ, ինչպես Բարոն Սահակյանը ասաց, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն էլ իրենց ինչ որտեղ հետևանքներ անպայման ունենան Արցախի հարցում։
Կիրո Մանոյանը, խոսելով խորհրդաժողովի նպատակի եւ կազմակերպման ժամանակահատվածի մասին, ասաց, որ թե հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ թե Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող իրադարձությունները արագ են զարգանում, ինչը վտանգավոր է եւ լավ բան չի հուշում։ Այդ պատճառով էլ Հայդատի Գրասենյակի ղեկավարի խոսքերով շուտափույթ կերպով կազմակերպվեց այս համաժողովը։
Իրադարձությունները իսկապես ըստ երկու խնդիրների շուշ բավական արագ են։ Այն աստիճանի, որ օրինակի համար Արցախի հակամարտության ղեկավարման միջնորդ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահները Արցախի հարցով համատեղ հայտարարությամբ են քանդես գալիս։
Համաժողովը շարունակվելու է նաև վաղը, վաղվա քննարկումներից հետո կազմակերպիչների խոսքերով կներկայացվի քննարկումների ամփոփ նկարագիրը եւ կընդունվեն կոնկրետ բանաձևեր։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Նշեմ, որ վաղը կայանալի կլոր սեղանի թեման եւս Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ակտիվացած բանակցություններն ու հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Այս անգամ թեմայի շուրջ կբանավիճեն Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Ռուբեն Հակոբյանը եւ Արգենտինայում ապա Լիբանանում Հայաստանի նախկին դեսպան Վահան Տեր-Ղևոնդյանը։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի հեղինակած տեսակետների խաչմերուկը վաղը Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերում։ Հաղորդման այս հատվածում անդրադառնանք մեր տարածաշրջանին վերաբերող զարգացումներին, ինչպես լսեցինք, Մեծութնյակի գագաթնաժողովին իտալական ակվիլաքաղաքում հավաքած Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան համատեղ հայտարարություն են ընդունել Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների սենատի հատկացումների հանձնաժողովը որոշել է հաջորդ տարի Հայաստանին հատկացնել $30 միլիոն օժանդակություն, 18 միլիոնով ավելի պակաս, քան մինչ այդ որոշել էր ներկայացուցիչների պալատը։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը վերաբերում են հարաբերությունները, ինչ դեր է ունենալու հարավային Կովկաս այդ Օրեջում հետընտրական կրքեր Իրանում բախումները շարունակվում են։ Հրատապաշտ թեմաների շուրջ այսօր պատտվում մեր մոլորակ հանդեսը, որ պատրաստել են Հրայր Թամրազյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից, ինչպես նաեւ Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Հռոս մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի նախորդին Կրեմլի պաշտոնական մի աղբյուր հայտնել էր, թե ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները կարող են հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ, և ահա, Արմեն, այդ կանխատեսումը կամ այդ տեղեկատվության արտահոսքը իրականություն դարձավ, և Օբաման, Սարկոզին ու Մեդվեդևը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ հասցեագրված Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների։ Նախ Արմեն, ներկայացրու այդ հայտարարության բովանդակությունը։
Այո, իսկապես Երևանից մենք սպասում էինք, որ ակիլը այդ հայտարարությունը, դա նշենք, որ ոչ թե մեծ ութնյակի հայտարարությունն է, այլ մեծ ութնյակում երեք երկրների, որոնք նաև համանախագահող պետություններ են, նրանց հայտարարությունն է։ Ըստ էության իմաստը հետևյալն է, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին իրենց ջանքերում ավարտին հասցնել հիմնարար սկզբունքները։ Մենք հանձնարարում ենք միջնորդներին, այսինքն խոսքը տվյալ դեպքում արդեն համանախագահների մասին է, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին փոխանցել 2007 թվականին Մադրիդում ներկայացված խաղաղության հաստատման ծրագրի լրամշակված տարբերակ, այսինքն խոսքը այն հիմնարար այսպես կոչված սկզբունքների մասին է, որոնք հիմա լրամշակվում են եւ ներկայացվում են կողմերին։
Դա Արմեն նորություն է արդեն, որովհետեւ հաստորեն Մադրիդյան այդ հանդիպումից հետո, ինչպես գիտենք, Մադրիդյան հանդիպման ժամանակ արտգործ նախարարն է կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էին երեք երկրների՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիա ներկայացրել առաջարկներ, հանձնարարել իր միջնորդներին ներկայացնել առաջարկներ, բայց հիմա արդեն այդ առաջարկների լրամշակված տարբերակն է ներկայացվելու, սա արդեն հավանաբար կողմերի հետ համաձայնեցված, արդեն
հավանաբար այո, բայց ինչ որ մանրամասներ այն հայտնի է միայն ընդհանուր գծերով, եւ Reuters-ն ու Associated Press-ը դրանք նորից փոխանցում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքները պիտի վերադարձվեն Ադրբեջանի հսկողության, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև պիտի լինի հստակ գործող ապահովված ցամաքային կապ, որ տեղահանվածները, փախստականները պետք է վերադառնան կամ ստանան իրենց բնակավայրեր վերադառնալու իրավունք, երաշխավորվի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը եւ միջանկյալ կարգավիճակ տրվի եւ վերջնական կարգավիճակը լուծվի, մեջբերում եմ, իրավական առումով պարտադիր ուժ ունեցող կամքի արտահայտության միջոցով, այսինքն կլինի դա հանրակրկվի թե հարցում այսպիսի մի մեխանիզմ։
Կոնկրետ բան առայժմ հայտնի չէ, թե կոնկրետ ինչ տեսք ունենա այդ կարգավիճակի որոշման եղանակը։ Մենք գիտենք, որ Իլհամ Ալիևը Վեստի հեռուստական ինտերվյուից հարցազրույցում նույնպես որոշակի մանրամասներ հրապարակեց։ Արմեն, հիմա ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանից ուղևորվեցին Բաքու եւ հիմա նրանք Բաքվում են, Բաքվում էլ շարունակում են մեկնաբանություններ կատարել, հայտարարություններ հրապարակել։ Ինչ են ասել այսօր։
Նրանք բոլոր համանախագահները հույս են կապում մոսկովյան հանդիպման հետ, որը նախատեսված է հուլիսի 17-ին, եւ եթե նրանցից ամերիկացի Մեթյու Բրայզան ասել էր, որ որևէ էական առաջխաղացում ինքը չի ակնկալում Մոսկվայում, մի քիչ այլ շեշտադրություն կա Մերզլյակովի եւ Ֆասիեի մեկնաբանություններում։
Мы также рассчитываем, что она приведёт к значительному шагу вперёд в процессе согласования базовых принципов.
Մերզլյակովը ասել է, որ ինքը ակնկալում է, որ այնտեղ մի բեկում կլինի եւ հնարավորություն կընձեռվի բանակցային գործընթացը, ինչպես ինքն է ասում, դուրս հանել վերջնագից.
Позволит выйти, ну, скажем так, если аккуратно говорить, на финишную прямую.
Իսկ պարոն Ֆասեն մի քիչ մի խորհրդավոր ինչ-որ մի ակնարկ է արել, ասելով, թե մենք հուսով ենք ավարտել բանակցությունները առնվազն երկու հարցի շուրջ, ապա սկսել նոր բանավեճ մի թեմայով, որը մինչ այդ միայն ընդհանուր գծով է քննարկվել, թե դա Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, թե ինչը դժվար է դատել։ Համենայնդեպս նա ասել է մի այսպիսի մի բան էլ, որ եթե մինչև այս տարեվերջ նախագահները, այսինքն Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը, հավանություն տան այդ սկզբունքներին, հաջորդ տարի սկզբից մենք կշարունակենք աշխատանքը եւ կսկսենք արդեն պատրաստել պայմանագիրը։ Հրեր Ֆասեն ասել է նաեւ, որ հիմնարար դրույթներում այդ ներառված են Հելսինկյան հռչակագրի բոլոր երեք սկզբունքները՝ ուժիչ կիրառումը, ազգային ինքնորոշումը եւ տարածքային ամբողջականությունը։
Это значит включительно Эльсинская карта, эти три принципы не
использование силы, самоопределение и насчет территориального целостности.
Այո, հիմա խնդիրը միայն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղում թվում է, թե այս առայժմ այդպես դրամատրություն չկա գնահատությունների եւ այն ինչ որ համենայն դեպս հիմա հայտնի է հանրությանը այս տարբերակներով համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ, դրա վկայությունը այսօր հենց Ստեփանակերտում անցկացվող խորհրդաժողովն է եւ ընդհանրապես ընդդիմության վերջին հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի այս բանակցությունների շուրջ։ Վլադիմիր Պուտինը ահռելի ազդեցություն ունի Ռուսաստանում, բայց իմ գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևն է, այսպիսի մի մեկնաբանությամբ հանդես եկավ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման։ Ինչ փոփոխություն կարող է կրել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում ու մասնավորապես Հայաստանում Օբամա Մեդվեդև հանդիպման եւ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերալիցկավորման արդյունքում։ Ազա, ինչ են մտածում ռուս վերլուծաբանները։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության համար այսօր հենց հետխորհրդային տարածքն է կարևոր, այլ թվում նաեւ Հարավային Կովկաս և առաջին հերթին Վրաստանը ու էներգագիրներով հարուստ Ադրբեջանը։ Օբաման Մոսկվայում այս հարցերում որևէ զիջում չի արել Մեդվեդևին, այլ ընդհակառակը երկու անգամ խոսել է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, սակայն նույն ռուսաստանցի փորձագետները գրում են այսօր, որ Օբամայի այսպես ոչ ակտիվ դիրքորոշումը Վրաստանի կամ ժողովրդավարության սկզբունքների հարցում խոսում է թերևս այն մասին, որ Վաշինգտոնն այսօր ուզում է համագործակցել Ռուսաստանի հետ իր արտաքին քաղաքականության համար կարևորագույն հարցերը։ Եվ վերջում հրայր պատասխանեմ քո հարցին, թե ինչպես կարող է փոխել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում Օբամայի այցից հետո։ Փորձագետ Անդրեյ Պիանտկովսկին օրինակ գրում է, որ եթե Օբամայի այցի նախորեն ռուս-վրացական երկրորդ պատերազմի հավանականությունը մեծ էր, ապա այսօր այդ վտանգը կարելի է ասել չկա։ Հրայր, ու մի բան էլ հավելեմ, թեև Սարկաշվիլու այցը Երևան Ռուսաստանում, այսպես ասեմ, մեծ արձագանք չի ստացել, այցը կամ չեն նկատել կամ գերադասել են, դրա մասին չխոսել։ Փորձագետները սակայն ասում են, որ Սարկաշվիլուն պատվոշականշանով պարգևադրելը իրականում շատ բան է նշանակում եւ պետք է հասկանալ, ում խորհրդով է Հայաստանի նախագահը գնացել այս քայլին։ Օրինակ, այս կարծիքն է հայտնել քաղաքագետ Անդրեյ Պիարկովսկին, ով նաեւ հավելել է, որ Ռուսաստանը շուտով բարդություններ է ունենալու եւ Բելարուսի եւ Ղրղստանի ու Ղազախստանի եւ իր ամենահավատարիմ դաշնակից Հայաստանի հետ։ Հրայր։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը երեք հաստատեց Հայաստանի տնտեսական օժանդակության չափը եւ շատերի համար անսպասելի կերպով այնտեղ Ղարաբաղի համար նախատեսված գումար չկար։ Աստղիկ, դու ցանոթացել ես այդ հարցին եւ զրուցել ես նաեւ հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, նրանք գործում են Վաշինգտոնում եւ մոտիկից ցանոթ են այս հարցին, ինչ կարող ես պատմել մեր ունկնդիրներին։
Հրայր, պաստորեն, Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը 3-3-ան քննարկման դրեց 2010 թվականի ֆինանսական տարվա արտաքին օգնության նախագիծը եւ Հայաստանին պաստորեն 30 միլիոն դոլար հատկացնելու օգտին քվեարկեց։ Ես հիշեցնեմ, որ այս տարվա հունիս ամսին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի նույն լիազորություններով հանձնաժողովը որոշել 48 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանին, պաստորեն, Սենատի այս հանձնաժողովը 18 միլիոնով պակաս հատկացում կատարելու օգտին քվեարկեց։ Ես զրուցել եմ Հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամուլի քարտուղար Էլիզաբետ Չուլջանի հետ, անդրադառնալով քո խոսքի սկզբում ասվածին, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ հատկացում չկա, ահա թե նա ինչ փոխանցեց մեր ռադիոկայանին։
Հատուկ Ղարաբաղի օժանդակություն չի ճշտված, եւ վերջը, երբ որ Սենատը եւ ներգաշագանդունը հարթած են դարբերությունները երկու փանացեվերու միջեւ, ոնե որ դիսկրիպտիվերը առաջացած։
Արդյոք ռազմական հատկացումների մասին Հայաստան և Ադրբեջանի վերաբերյալ արդեն որոշակի հստակեցում կա։ Փոխվել են արդյոք հատկացման հավասարության թվերը, թե ոչ։
Անշուշտ ներգաշական դունը, որ անցուց իրենց օժանդակության արդակին օժանդակության փանացերը 3, հոն շատ հստակոր են թիվեր ճշտեց, և ամենակարևորը ճշտեց, որ պետք է հավասարակշռություն լինի ռազմական օժանդակության Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Արդեն հնարավոր է ասել նախագահի ստորագրմանը երբ կներկայացվի։
Պետք է ընդհանուր օրենքը ստորագրվի մինչև հոկտեմբեր։
Եվ փաստորեն Սենատի ու ներկայացուցիչների պալատի նախագծերում այս տարբերության մասին նաև խոսեմ, հրայր, Հայաստանում Ամերիկայի հայկական համագումարի ներկայացուցիչ Արփի Վարդանյանի խոսքով այս տարբերությունը առաջին անգամ չէ, որ նկատվում է ամերիկացի սենատորների եւ օրենսդիրների մոտ, եւ դրա համար հատուկ այս տարբերությունը վերացնելու համար հանձնախումբ է ստեղծվում, որից հետո նոր ամբողջ օգնության հիմնական թիվը, վերջնական թիվը որոշվում է եւ հատկացումը կատարվում։
Մի հատ ընդհանուրը ի վերա պիտի կանգնեն, որտեղ չի կարող լինի 48 միլիոն եւ 30 միլիոն։ Պիտի մի բան լինի, կամ 30 կամ 40, կարող է լինի մի բան մեջտեղը, չես կարող ասել, բայց իրենք պիտի լինի համաձայնության կան։ Եվ ամեն տարի նման պատմություն լինում է։
Մեր արևելքում մեր հայրենակիցները աստիճանաբար սկսել են ներգրավել նաև մեծ քաղաքականության մեջ, այսինքն դուրս են գալիս գետոյական իրավիճակից և ինտեգրվում այդ երկրների քաղաքական կյանքին, այդպես եղավ Լիբանանում։ Հրաչ, իսկ ինչպես են մասնակցում իրանահայերը քաղաքական գործընթացներին, իրանահայ բլոգեր Վարդան Դավթյանը, ինչպես գիտենք, իր բլոգում խոսում է այդ մասին, և այսօր դու զրուցել ես նրա հետ, ինչ կարող ես պատմել։
Հրարի մեր զրույցում Վարդան Դավթյանն ասաց, որ հետընտրական հուզումների բախումների ժամանակ կալանավորված ուժած հայեր չկան, բայց նա մի այսպիսի հետաքրքիր միտք ասաց, եթե նույնիսկ լինեին, զարմանալի չէր լինի, որովհետև ասաց, որ իրենք Իրանի ժողովրդի անբաժանելի մասն են, Իրանի ժողովրդի կողքին է։ Նա ասաց, որ հայ համայնքում թե Ահմադինեջադի, թե Մուսավիի համակրողներ կան, ասաց, որ ընտրությունների ժամանակ 4 թեկնածուներից ում ցանկացել ընտրել են, եւ հրայր նա ցրեց դրսում մի տեսակ ստեղծված այն կարծիքին, թե իրանահայերը շատ մեկուսի են, խուսափում են կարծիքներ հայտնելու, շատ զուսպ են կամ զգույշ են։ Լսենք մեր զրույցից հատված։
Տեսեք, իրանահայությունը այդպես որասնակ զուսպ չի էստեղ։ Իրանահայությունը հիմա ազատ արտահայտվում է, ազատ իր տեսակետներն հայտնում, նույնիսկ երբեմն ավելի ազատ, քան մեր մուսուլման հայրենակիցները։
Դե այդ դեպքում դա եմ հարցնում, հիմա դուք բարեփոխումների կողմնակից եք ժողովրդավարության, թե ավելի խիստ օրենքների։
Տեսեք, ոչ ոք խիստ օրենքի ցանկություն չունի։ Բարեփոխումներ ընդհանրապես Մարտիր Արորյանի անկի մեջ էլ բարեփոխություն է ցանկանում, Մարտիրաս ընտանիքի մեջ էլ ազատություն է ցանկանում։
Ձեր կարծիքով Իրանը ինչ արտաքին քաղաքականություն վարի, որ լավ լինի։
Շատ բնական է, որ դռները բաց պետք է լինի, չի կարող երկիրը մեկուսանա եւ կարողանա բարեհաջող կյանք ունենալ։ Ինչքան դռները բաց են, դա կնպաստի թե մեր երկրին եւ թե մյուս երկրներին, որոնք որևէ կերպ Իրանին կարիք ունեն։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որին մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը, մոռակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Տարածաշրջանային և միջազգային վերջին նորություններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային անընդհատ թարմացվող ազատություն.am էջում։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են այսօր գրել Երևանյան թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտ թերթի լրագրողը հետևյալ հարցն է ուղղել ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանին։ ԵԽԽՎ 1677 բանաձևի 12-րդ կետով առաջարկվում է չհետաձգել ԱՄԵԿ Plus-ին հերարցակման արտոնագիր չտրամադրելու գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճռի ի կատարածումը։ Լրագրողը հիշեցնում է, որ արդեն երկրորդ անգամն է ԵԽԽՎ Հայաստանին վերաբերող բանաձևերում տեղ գտնում ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը կատարելու ըստ այդմ մրցույթ հայտարարելու պահանջը։ Պատասխան. Որպես կանոն այդ հարցադրումն անելիս շատերը կարծում են, թե Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ ԱՄԵԿ Plus-ին պիտի տրամադրվի հերարցակման արտոնագիր։ Իրականում վճիռը ենթադրում է, որ ուղղակի պիտի բաց արդարացի և թափանցիկ մրցույթ հայտարարվի, որի արդյունքները կասկածելի չպիտի լինեն, և այդ մրցույթին իրավունք ունենա մասնակցել ԱՄԵԿ Plus-ը։ Օրենքում կատարված փոփոխությամբ ՀՌԱՀ-ը չի կարող որոշում կայացնել առանց պատճառաբանելու, թե ինչու է մերժվում այս կամ այն հայտը, և ՀՌԱՀ այն անդամները, որոնք կընտրվեն ազգային ժողովի կողմից, մեծ անելիքներ ունեն այս կապակցությամբ, քանի որ պիտի ընդունեն մրցույթի անցկացման համապատասխան կարգը։ Բանաձևի տվյալ կետը չի ենթադրում, թե մենք պետք է չեղյալ համարենք այդ օրենքը։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ՍԻՄ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը, անդրադառնալով համաներմամբ ազատ արձակվածների վերջին հայտարարություններին, նկատում է. Իհարկե, եթե իշխանությունը պինդ լիներ, կասեր չափները ճանաչեք, և եթե ձեզ ներում են, եկեք և խոնարհաբար շնորհակալություն հայտնեք դրա համար, բայց իշխանության տեղը պինդ չէ։ Ինչ է, մենք չգիտենք, ովքեր են նստած պարլամենտում, չգիտենք կառավարությունում, ովքեր են նստած։ Մեր կուսակցությունն աջակցում է հանրապետության նախագահին, բայց չի աջակցում այն մարդկանց, ովքեր օգտվելով նրանից, որ 5-րդ շարասյունն անընդհատ շատ հարվածում է իշխանություններին, օգտվելով աշխարհակաղակական ճնշումներից, բուն են դրել պարլամենտում, կառավարությունում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, պետական այլ կառույցներում և երկրին ու ժողովրդին ծառայելու փոխարեն երկիրը և ժողովուրդը ծառայեցնում են իրենց։ Հենց նրանք են մեղավոր, որ ՀՀՇ-ականներն այսօր լեզունները երկարացնում են։ Եթե պետությունը ուժեղ լիներ, տեղը կդներ այդ քաղբանտարկյալ կոչեցյալներին։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպում է ունեցել հանրային խորհրդի անդամների հետ ու նրանց բացատրել, թե որն է հանրային խորհրդի խնդիրը, նույնիսկ ելույթ է ունեցել, բայց խնդիրն այս դեպքում այն չէ, թե ինչ է ասել իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը, խնդիրն այն է, թե ինչու է նա հանկարծ հիշել հանրային խորհրդի մասին։ Պաճառն ըստ երևույթին Ղարաբաղյան բանակցություններում սպասվող ճակերտավոր առաջընթացն է։ Սերժ Սարգսյանին պետք է մի կառույց, որն իբր ներկայացնում է հանրության կարծիքը, և պետք է որ այդ կառույցը հանրության անունից Սերժ Սարգսյանին թույլ չտա ստորագրել շրջանակային համաձայնագիրը։ Իրավունք թերթը քննադատություն է հնչեցնում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ձեռնարկության հասցեին։ Թերթում կարդում ենք. Այն, որ Գլադունչիկի ղեկավարած էլեկտրական ցանցերի ձեռնարկությունը պարզապես ոտնակոխ է անում Հայաստանի սպառողների իրավունքները, բազմից սասվել է, սակայն ռուսական այդ ընկերությունը շարունակում է լրիվ ավելորդ համարել սպառողներին պատշաճ կարգով անջատումների մասին տեղեկացնելը, էլ չենք ասում էլեկտրասնուցման պահեստային սխեմաներով ապահովելու մասին։ Թեև հեցը պնդում է, որ անջատումների պատճառը պլանային նորոգումներն են, սակայն տեղյակ մարդիկ նշում են էլ ցանցերի սարսափելի վատ տեխնիկական վիճակը, ինչպես նաև պարզապես գողությունները։ Երևի թե այստեղ մեղավորենք նաև մենք, հայերս, նախ որ թույլ ենք տվել օտարներին ձեռք գցել մեր ազգային կարևորագույն համակարգերին, և ապա դուրս թողնել վերջիններիս որևէ վերահսկողությունից, թե ինչով են զբաղվում սպառողների իրավունքների պաշտպանության մի խուրջ պետական և հասարակական կազմակերպությունները, մնում է անհայտ։ Կապիտալ թերթից տեղեկանում ենք, որ հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գնաճը կազմել է 5.2%։ Սա նշանակում է, որ հունիսին տեղի ունեցել 0.3%-ի գնանկում։ Թերթը հիշեցնում է, որ հունիսի 1-ի դրությամբ գնաճը 5.5% էր։ Հիմնական գնանկումը տեղի ունեցել ձվի 6.7%, բանջարեղենի և կարտոֆիլի 10.5%, վառելիքի 2.5%, ձկնամթերքի 1.6%, շուկաներում։ Ընդհանուր առմամբ նախորդ ամսվա նկատմամբ վիճակագրությունը ցույց է տալիս պարենային ապրանքների 1.4%-ի գնանկում և ոչ պարենային ապրանքների 2%-ի գնաճ։
Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Շիրակի մարզում այսօր հյուրընկալել են գյուղնախարարին և օգտվելով առիթից օգնություն խնդրել։ Գյուղացիները պնդում են, թե վերջին ամիսների առատ տեղումների և կարկուտների պատճառով իրենք շուրջ 1.5 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Կառավարությունը, սակայն, այժմ փոխհատուցումներից ավելի այլ թվաբանություն է հետաքրքրում։ Ինչու են գյուղացիները ուշացնում հարկերը։ Կողմերի հանդիպման մասին ավելի մանրամասն կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Շիրակի մարզում հարկերի հավաքագրման գործընթացում չնայած եղած տեղաշարժին դեռևս կան մի քանի տասնյակ համայնքներ, որտեղ զրոյական ցուցանիշը արձանագրվում։ Մարզխորհրդի այսօր վանիստին այդ համայնքապետերից ոմանք չէին էլ ներկայացել։ Գիտենալով գլխի գալիքը ամեն անգամ կանգնում ու այդպես էլ որևէ հիմնավորում չեն կարողանում ներկայացնել զրոյական ցուցանիշ ապահովելու համար։ Շիրակի մարզպետ Լիդան Անյան.
Վարդախտուրը 0.3% իրեն հողի հարկը։
Ստեղ չի։
Հատուկ երևի չի ներկայացել, որտեղ առանձին կանչել ենք։ Մարդը եկել դիում է գրել, որ եթե չկարողանա 15 օրվա ընթացքում ապահովի, ապա ինքը իրեն ոժարկամքով կթողի կգնա։ Ոնց որ արեց մեր ախորիկի նախկին գյուղապետը։
Մարզում սեփական եկամուտների հավաքագրումը մոտ 54% է ամենավատը, 22% արձանագրվել է Աշոցկի տարածաշրջանում։ Ի դեպ, մարզխորհրդի նիստին ուշացումով միացավ գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը նախարարության բոլոր վարչությունների պետերի հետ։ Գյուղատնտեսության նախարարը ներկայացրեց, թե ոլորտում ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվում։ Դրանց մի մասը վարկային է, որոշներն առանց տոկոսադրույքի, կան նաև փայատիրական ծրագրեր, սակայն պարզվեց, որ ծրագրերի շատերի գոյության մասին ներկաներից եւ ոչ մի համայնքապետ տեղյակ չէր։ Գյուղացին առավել եւս, օրինակը, որ բերեց նախարարը, առավել քան հետաքրքիր էր։
Մի տարի գործել է 100 միլիոն դրամից ոչ մի լուն փող չի օգտագործվել։ Այսինքն մարդիկ կամ իրազեկված չեն եղել, կամ չեն գնացել, Հիմա քանի որ արդեն կառավարության որոշումով ժամկետը երկարացրեցինք մինչև տարվա վերջ, իսկ տոկոսադրույքները ամբողջությամբ պետք է սուբսիդավորվի, նա արդեն շատ լուրջ խթանա այդ տարածաշրջանների մարդկանց համար, որոնք գնան վարկվերքներ և զբաղվեն գյուղացիական տնտեսությունը։
Կառավարությունն այս տարի սուբսիդավորում է միայն հացահատիկային ցանկատարածություններն, այն էլ բարձր լեռնային համայնքներում։ Գյուղապետերից շատերը դժգոհեցին, թե ոչ բոլոր համայնքներն են ընդգրկված, ընդամենը ասենք 30 մետր տարբերության պատճառով։
30 մետր է տարբերությունը։
Համայնքը գտնվում է 1000 ոսկե ժամ։ Այդ նամակը ես մարզպետի պայմանով, թող մարզպետը գրի երկրի նախագահին, որ SS համայնքները, որոնք դուրս են մնացել, որոնք չեն մտնում 1000-ինարյուն և ավելի, բայց մարզում կա 1000-ինարյուն և ավելի մի, 10-3 համայնք, որտեղ ցանք չեն կատարել, դրանց փոխարեն խնդրում ենք այս ինգամանքը մտցնել։ Իսկ անիի տարածաշրջանի մի քանի համայնքապետեր՝ գյուղնախարից փորձեցին ճշտել, թե ինչու իրենց սահմանամերձ համայնքները, որևէ ծրագիր չեն ընդգրկվում։
Բոլորիշ կան ծրագրեր գալ մեզ, են ջրովի տարածքների մա լավ գալիս է, գյուղերը օգտվում են, բնակիչները դա շատ լավ է, բայց միշտ անիի տարածաշրջանի հետ սահմանամերձ գյուղերս միշտ դուրս են մնում ամեն ինչից։
Ծրագիրը ներգրավվել
ոչ մի տեսի տաների համար
դեպի դրա
չկա մեզ սահմանամերձ գյուղերը տարած չկա։
Սուբսիդիայից են գողքում ազատար, ես ասել եմ
սուբսիդիաներ համեմատ գոնե բնակիչներին
անեն լեռները ընդ բան չեն ցանկանում, չեն
տեսնում ու սահմանամերձ ամենակա
ներկայացրեք ժամանակի մոտ ծրագիրը դուրսեքնիկայի ծրագիրը
Հարտաշենի գյուղապետն էլ նախարարին հիշեցրեց, որ այս տարի գյուղում բռնկված բրուցելոսի պատճառով 170 գլուխ անասուն մորթվեց։ Վերջինս փոխհատուցում էր պահանջում։
170 գլուխ կտու անասունը շարքից դուրս եկե, ուղացիների հիմնական զբաղմունքը եղել է անասնապահությունը, 400 հեկտար վայելահողից մի հեկտար չի գյուղացին չի կարող վարեցանել։ Ոչ բարենպաս պայմանների պատճառով միակ բանը եկամուտի աղբյուրը անասնապահությունն է, հետ է չկա մեր գյուղացիներն ինչ են դնում։ Նախագահին էլ եմ գրել, գյուղնախարարին էլ եմ գրել, ձեզանից առաջ հետո վարչապետին եմ գրել, ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան չկա։
Այդ ցուցակը ամբողջությամբ ներկայացված է կառավարություն և սպասում է կառավարության պատասխանը։ Կառավարությունը երբ միջոցներ կգտնվի, որպեսզի փոխհատուցումը կատարվի, կարելի է
մարդիկ գյուղացիների միջանցը շատ ցանր է, պարոն նախարար, խնդրում եմ գոնե
լավ։
Ու քանի որ խոս գնաց փոխհատուցումից, Գերասիմ Ալավերդյանից փորձեցի ճշտել, թե այս տարի Շիրակի մարզի գյուղատնտեսությանը հասցված 1.5 միլիարդ դրամի վնասի փոխհատուցմանը գյուղացին սպասի, թե ոչ։
Ինչ փոխհատուցում, ումից ենք փոխհատուցում ուզում։ Փոխհատուցում, եթե մարդ ունի կապված պայմանագիր, ինչ որ մեր կազմակերպության հետ, երկրի հետ, պետության հետ, փոխհատուցում ակնկալում է։ Պայմանագիր չկա, ապահովագրական մեխանիզմ երկրում չկա։ Դրա համար այսօր ոչ թե փոխհատուցում պետք է, պետք է օգնություն, աջակցություն լինի գյուղացական տնտեսի գյուղացիներին։ Մենք այս պայն բոլոր ամբողջ երկրում, մենակ Շիրակի մարզը, ամբողջ երկրի վնասը ամբողջը ներկայացրել են կառավարություն։ Հիմա եթե կտեսնենք միջազգային կազմակերպություններից կնի կամ մեր երկրի բյուջեից կնի կամ ողջային ծրագրերից կնի կամ դրամաշտաց կնի, որևէ բան կնախատեսվի այս ուղղությամբ, բնականաբար առաջին հերթին Շիրակը կնախատեսենք, քանի որ Շիրակում առավելք ավելի ուժեղ է, ավելի շատ վնաս է կրել։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը ընդամենը 2 օրից Երևանում կմեկնարկի կինոյի ամենամեծ ու սպասված տոնը Ոսկե ծիրանը։ Արդեն 6-րդ անգամ կազմակերպվող միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն ավելի քան 150 ֆիլմեր 65 երկրներից։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Արդեն 6-րդ տարին է ամռան 2-րդ ամիսը, հուլիսը, երևանցիների համար նշանավորվում է ոչ միայն և ոչ այնքան ֆրուկտուս արմենիկուսի ամենահայկական մրգի ծիրանի հասունացմամբ և առատությամբ, այլև Ոսկե ծիրանի իհայտ գալով։ 2 օր հետո, հուլիսի 11-ին, Մոսկվա կինոթատրոնում կբացվի Ոսկե ծիրան 6-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի բացման առողջանը դուք կարող եք ներկա գտնվել միմիայն հրավիրատոմսերով։ Դե իսկ հուլիսի 13-ից սկսած մինչև հուլիսի 19-ը դուք կարող եք ընդամենը 300 դրամով տոմս գնել և դիտել այս տարի փառատոնի ներկայացված 140-ից ավել ֆիլմերից յուրաքանչյուրը։ Այսօր մշակույթի նախարարությունում կայացած նախափառատոնյան վերջին ասուլիսին փառատոնի կազմակերպիչները, փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, փառատոնի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանն ու փառատոնի գերազտական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը վերջին պարզաբանումներ տվեցին կապված փառատոնի ընթացքի հետ։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ ասաց, որ տարեց տարի պետությունը առավել մեծ գումարներ է հատկացնում փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքներին։ Շեշտեց նաև, որ արդեն Ոսկե Ծիրանին բոլորն են սպասում։
Եվ ինչպես փորձը ցույց է տալիս, ոչ միայն մենք, որտեղ վերջին ժամանակների իմ շփումները իմ արտասահմանյան գործընկերների հետ ցույց են տալիս, որ եւ ես փորձում եմ սկսել ներկայացնել մեր մշակութային կյանքը Հայաստանում, առաջին իսկ պահերից նրանք միանգամից Ոսկե Ծիրանի անունը տալիս են։ Պա առաջ իրեն գիտեն, որ Հայաստանում տեղի ունենում Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, եւ ըստ էության ինքը արդեն դարձել է իսկապես մեր Հայաստանի այցեկարտը ամբողջ աշխարհում։
Հարություն Խաչատրյանն էլ ասում էր, որ այս վերջին օրերն ինչպես միշտ ամենածանրն են, ոչ միայն հյուրերի, աշխարհի ամենատարբեր երկրների ժամանող տարբեր կինոգործիչների ընդունելության հետ կապված, այլև փառատոնի առաջին օրվա բացման հանդիսավոր արարողության հրավիրատոմսերի պատճառով։
Ոչ բախեցնում են ինձ տարբեր տեղերից, թե եթե տոմս ուղարկեք մեր հիմնարկությունը, մենք ձեզ հետո ցույց կտանք։ Եթե մի կողմից զայրացնում եմ, մի կողմից ուրախացնում։
Տոմսերի կամ հրավիրատոմսերի հետ կապված խնդիրները հեշտությամբ կարող էին լուծվել իհարկե, եթե Ոսկե Ծիրանն ունենար իր կինոկենտրոնը, այսինքն ստեղծվեր և գործեր փառատոնային կենտրոն, համոզված է Հարություն Խաչատրյանը։
Տեսակ, Ռուսաստանում Մեդվեդևը և Պուտինը զբաղված են միջազգային կինոփառատոնի համար փառատոնային կենտրոն կառուցելով և հայտարարել են իրենց պրեսկոնֆերանսի մեջ։ Եթե մեր մոդել տեսնեմ, որ իսկապես Ոսկե Ծիրանը և կինոն ընդհանրապես մեր երկրի համար լուրջ զենքերից մեկն է, ոչ միայն մշակութային զենքը և նաև իսկապես քաղաքական զենքը, մենք կարծում ենք պետք է անդրադառնանք նրան, որպեսզի մենք ունենանք տեղ։
Մեր քաղաքում թերևս ոչ միայն կինոկենտրոնի, այլ նաև կինոթատրոնների կարիք կա, և իհարկե զարմանալի է, որ նման հրաշալի միջազգային կինոփառատոնն անցկացվում է քաղաքում, որտեղ ընդամենը երկու կամ ավելի ճիշտ 1.5 կինոթատրոն կա՝ Մոսկվա կինոթատրոնը և Նայիրի կինոթատրոնի մի մասը միայն, մյուս մասն ինչպես գիտեք վաղուց արդեն խանութի է վերածվել։ Բայց այնուամենայնիվ, ամռան այս թե ժորերին, եթե դուք հնարավորություն ունեք առողջության ժամը 10-ից, թե Մոսկվա, թե Նայիրի կինոթատրոնում, նաև Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնում և Նարեկացի արվեստի միությունում կարող եք դիտել գեղարվեստական, վավերագրական, կարճամետրաժ ֆիլմեր, մասնակցել աշխարհի անվանի կինոռեժիսորների ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություններին, և ինչպես այսօր նշում էր փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանը,
52 երկրից են ֆիլմեր ընտրված, 158 ֆիլմ, որոնցից 52-ը հայկական ֆիլմեր են տարբեր ծրագրերում։ Սա իսկապես, ինչպես հարությունը ասաց, աննախադեպ մի հնարավորություն է մեր հանդիսատեսի համար, որ տեսնի հայ կինոն, որովհետև շատ հաճախ բողոքում են, որ տեղ չկա հայկական ֆիլմերը դիտելու, հնարավորություն չկա։ Ոսկե Ծիրանը աշխատում է այսուհետև և միշտ էլ, որպեսզի այդ հնարավորությունը նույնպես ստեղծի հանդիսատեսի համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրը մոտենում է ավարտին, մինչ ձեզ հրաժեշտ տալը, սակայն առաջարկում եմ լսել օրվա վերջին և հրատապ լուրերը, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը, խնդրեմ Տաթևիկ։
Շնորհակալություն հեղինե։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները այսօր մեծ ութնյակի գագաթաժողովում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ կոչ են անում կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտությունը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների մոսկովյան հանդիպումը թույլ կտա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ավարտական փուլ մտնել։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կկայանա հուլիսի 17-ին Մոսկվայում։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը առաջնորդվել է նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկներով Հայաստանին հատկացնել $30 միլիոն, Ադրբեջանին $22 միլիոն, և քվեարկել է հատկացումների այդ չափի օգտին։ Սենատի որոշումը խիստ տարբերվում է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նույն լիազորություններով հանձնաժողովի այս տարվա հունիսին հավանություն տված առաջարկից Հայաստանին հատկացնել $48 միլիոն, Լեռնային Ղարաբաղին $10 միլիոն օգնություն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Ռումինիա, այդ երկրի արտգործնախարարի հրավիրով։ Նրանք քննարկել են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ռումինիայի գործընկերոջ հետ հանդիպելուց բացի Էդուարդ Նալբանդյանը կհանդիպի նաև Ռումինիայի խորհրդարանի խոսնակի և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանում
Շնորհակալություն Տաթևիկ, հիշեցնեմ, մենք լսում էինք վերջին լուրերը, դրանք մեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, ծանոթացեք Հայաստանին, միջազգային և տարածաշրջանին վերաբերող վերջին նորություններին, դիտեք մեր տեսանյութերը և մեր հարցազրույցները։ Ինչպես նաև լսեք, մեր առավոտյան ծրագրերը աշխատանքային օրերին, առավոտյան 9-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.